Ráðstefna músanna. Einu sinni í fyrndinni héldu mýsnar fund til að ákveða hvernig þær gætu losað sig við kött sem var sífellt á hælum þeim. Þetta var mesti klækja köttur. Hann læddist hljóðlaust og þegar hann stökk var hann snöggur og banvænn eins og elding. Nokkrar mýs lögðu fram hugmyndir sínar og stóð fundurinn langt fram á nótt. Ekkert ráð fannst sem virtist vel henda. En loks stóð ung mús á fætur og sagði: Ég sting upp á að við hengjum bjöllu hálsin á kettinum. Við hverja hreyfingu hringir bjallan og gerir okkur viðvart. Við heyrum köttin nálgast og getum forðað okkur. Hinum músunum fannst þetta prýðileg hugmynd og nú varð mikill kliður af áköfu tísti er þær lístu yfir samþykkið sínu. En þá reis á fætur öldruð mús sem hafði allan tíman setið og látið lítið á sér bera. Þetta er afbragðstillaga, sagði hún alvarlega í bragði, og ég veit að hún mundi duga fullkomlega. En ég vil bera upp eina spurningu, hún þagnaði. Hvað er það? Hvers viltu spyrja? Hrein í hinum músunum. Hver ykkar ætlar að hengja bjölluna hálsin á kettinum? Spurði gamla músin. Og músunum varð svarafátt í það sinn.